الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحب أن أتحدث في هذا اليوم عن النعمة العظيمة التي حصلت في هذا اليوم وكانت سببا لأن شرع الله سبحانه وتعالى لعباده أن يصوموا هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى أنجى في هذا اليوم العظيم موسى عليه السلام من فرعون في قصة عجيبة. ينبغي أن يكون المسلم على علم بها ليعلم قدر هذه النعمة العظيمة، ولعلي في هذا اللقاء ألخص للإخوة المستمعين هذه القصة العجيبة التي ختمت بنصر الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام النصر المؤزر على فرعون وإغراق فرعون وإهلاكه ومن معه جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada beliau, kepada keluarga beliau, serta kepada para sahabat beliau. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Syekh ingin menyampaikan kepada kita semua, kepada para pendengar sekalian, tentang sebuah nikmat yang sangat agung yang terjadi pada hari yang mulia ini. Kita ketahui bersama hari ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Telah terjadi sebuah kenikmatan besar yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin, yang nikmat tersebut merupakan sebab disyariatkannya puasa pada hari ini sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat agung ini. Ketahuilah, nikmat tersebut adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa alaihi salam dan pengikutnya dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, dalam sebuah kisah yang sangat menakjubkan, ya, yang hendaknya setiap muslim harus mengetahui kisah ini agar setiap muslim mengetahui betapa besar nikmat yang Allah berikan pada Musa dan pengikutnya, dan itu merupakan juga nikmat kepada kita, yang nikmat tersebut terjadi pada hari ini, yaitu hari Asyura. Oleh karena itu, Syekh akan meringkaskan kepada kita kisah yang sangat menakjubkan ini, ya, yang kisah ini diakhiri dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap Musa dan pengikutnya, dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya.
وقصة موسى عليه السلام مع فرعون قصة عجيبة للغاية، كررها الله سبحانه وتعالى وعادها في مواضع من القرآن لكونها مشتملة على حكم عظيمة وعبر بالغة وعظات مؤثرة، وفيها نبأه سبحانه مع المؤمنين والظالمين بإعزاز المؤمنين ونصرهم وإذلال الكافرين وخذلانهم. قال الله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
Dan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun merupakan kisah yang sangat menakjubkan. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulang kisah Musa alaihissalam tentang Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun di beberapa tempat dalam Al-Quran, dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kisah yang terjadi antara Fir'aun dan Musa mengandung hikmah yang sangat besar. dan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, serta peringatan-peringatan yang sangat mempengaruhi kita semua. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kaum mukminin, dan Allah mengabarkan juga tentang orang-orang yang zalim, ya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong kaum mukminin dan Allah menenggelamkan orang-orang yang berbuat kezaliman dan penghinaan terhadap orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumi yu'minun." Kami membacakan kepada engkau wahai Muhammad tentang kabar Musa dan Fir'aun dengan pengabaran yang benar bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Sungguhnya Fir'aun adalah orang yang sombong di dunia ini, dan dia menjadikan penduduk dunia berkelompok-kelompok, serta dia memperbudak sebagian dari penduduk bumi, yaitu Fir'aun memperbudak sebagian kaum dari Bani Israel. Yudabbihu abna'ahum, dan Fir'aun menyembelih anak-anak mereka. Wa yastahyi nisa'ahum, dan Fir'aun pelanggaran terhadap wanita-wanita mereka. Innahu kana minal mufsidin, sungguhnya Fir'aun merupakan orang-orang yang buat kerusakan di bumi ini.
Walamma arada Allah jalla wa ala inqadha hadha as-sha'b al-mazlum al-muttahad min dhulmi Fir'aun wa tughyanihi wa takabburihi wa 'udwanihi, ajra min al-asbab al-'azima ma lam yash'ar bihi Fir'aun wala awliya'uhu wala a'da'uhu, حيث أمر سبحانه وتعالى أم موسى أن تضع وليدها موسى في تابوت مغلق ثم تلقيه في اليم، ووعدها تبارك وتعالى بحفظه، وبشرها بأنه سيرده إليها، وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم، وأنه سبحانه وتعالى سيجعله من المرسلين، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
Tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Firaun dan perbuatan sikap melampaui batas yang dilakukan oleh Firaun serta kekejaman dan kesombongannya, maka Allah Subhanahu wa taala melakukan sebab-sebab yang sangat besar, sebab-sebab yang tidak dirasakan oleh Firaun dan juga tidak disadari oleh para pengikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa alaihissalam, ibunya Musa alaihissalam, untuk meletakkan Musa tatkala masih bayi, diletakkan di sebuah tempat yang tertutup, kemudian ibunya Nabi Musa alaihissalam melemparkannya ke sungai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada ibu Musa, uminya Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Nabi Musa. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah akan mengembalikan Musa kepada ibunya. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Nabi Musa akan tumbuh dewasa dan akan terselamatkan dari makar yang dilakukan oleh Fir'aun dan pengikutnya. Dan Allah mengabarkan pula bahwasanya Musa akan menjadi seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul. Allah berfirman, "Wala takhafi wala tahzani." Janganlah engkau wahai ibu Musa takut dan janganlah bersedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan mengembalikan Musa kepada engkau dan kami akan menjadikan dia termasuk orang-orang yang diutus, yaitu dari para rasul.
Fa'alat Musa ma umirat bih. Wa saqa Allah 'azza wa jalla hadha at-tabut wa bidakhilihi Musa 'alayhi as-salam mulqan dakhil al-bahr يتقاذفه الموج إلى أن وصل إلى مكان قريب من فرعون وآله، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واللام هنا ليست لام التعليل، وإنما لام الغاية والعاقبة، لام العاقبة
أي لتكون عاقبة ذلك أن يكون عدو وحزن. وفي هذا أن الحذر لا ينفع من القدر ولا يغني من القدر، فإن الذي خاف من فرعون وقتل أبناء بني إسرائيل لأجله قيض الله أن ينشأ في بيته، ولآية من آيات الله سبحانه وتعالى، ويتربى تحت يده وعلى نظره وفي كفالته.
Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun memasukkan Nabi Musa ke dalam seperti sebuah tempat, ya, kemudian diletakkan di sungai, ya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membawa tempat tersebut masuk ke dalam lautan, ya, atau ke dalam sungai yang tempat tersebut diombang-ambingkan dengan ombak, sampai akhirnya tempat tersebut, ya, sampai ke suatu tempat yang dekat dengan Fir'aun dan keluarga Fir'aun. Akhirnya ditemukanlah tempat tersebut oleh keluarga Fir'aun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَالْتَقَطَهُ أَهْلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا. Akhirnya keluarga Fir'aun menemukan tempat tersebut yang berisi Musa di dalamnya. Kemudian kata Allah, لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا. Yang akhirnya Nabi Musa alaihissalam nantinya akan menjadi musuh mereka dan penyebab kesedihan bagi mereka. Lam di sini liyakuna lahum aduan bukan lam ta'lil tetapi lamul akibah. Artinya keluarga Fir'aun mengambil Musa alaihissalam yang akibatnya setelah Nabi Musa menjadi dewasa akan menjadi musuh bagi mereka dan kesedihan bagi mereka. Di dalam kisah ini, ya, jelas bahwasanya rasa was-was, rasa ketakutan tidak akan bermanfaat dengan adanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita tahu bahwasanya Fir'aun dia sampai membunuh anak-anak dari Bani Israel. Kenapa? Karena khawatir akan ada di antara mereka yang tumbuh dewasa dan akan menjatuhkan singgasana Fir'aun. Namun malah yang terjadi sebaliknya, justru Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Musa yang nantinya akan menghancurkan singgasana Fir'aun justru tinggal di rumahnya Fir'aun. Padahal Fir'aun di sana sini membunuh anak-anak Bani Israel, dia khawatir akan menjadi musuh dia. Ternyata anak yang akan menjadi musuh dia justru tinggal di rumah Fir'aun. Bahkan ditarbiyah, dididik di rumah Fir'aun. Bahkan di bawah pengasuhan Fir'aun. Dan ini merupakan suatu keajaiban yang Allah siapkan untuk menghancurkan Fir'aun, di mana musuh yang dikhawatirkan Fir'aun ternyata hidup di rumahnya sendiri.
Wa min lutfillah azza wa jal bi Musa wa ummah an mana'ahu min qabul ar-radha'ah min thadi ayy imra'ah fa akhrajuhu ila as-suq la'allahum yajidun من يقبل منها الرضاع. فجاءت أخته وبتلك الحال فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ومقالتها هذه اشتملت على الترغيب في أهل هذا البيت وبيان ما هم عليه من تمام الحفظ وحسن الكفالة. قال الله فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
Dan di antara rahasia Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Musa alaihissalam tidak mau menerima susuan dari perempuan mana saja. Setiap ada perempuan yang ingin menetei Musa alaihissalam, maka Musa tidak mau, ya. Sehingga mereka berusaha mencari mana wanita yang bisa menetei Musa alaihissalam. Dan kemudian datanglah saudara perempuan Nabi Musa alaihissalam, ya. Kemudian dia berkata kepada keluarga Fir'aun, faqalat hal adullukum ala ahli baitin yafulunahu lakum wahum lahu nasihun. Maka maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebuah keluarga yang akan bisa mengayomi Musa alaihissalam, dan mereka akan mengayomi Musa alaihissalam dengan sebaik-baiknya. Kalau kita perhatikan perkataan saudara perempuan Musa alaihissalam, dia menunjukkan kepada keluarga Fir'aun bahwasanya ada sebuah keluarga yang benar-benar akan menjaga Musa dan akan memelihara Musa dengan sebaik-baiknya dan akan menetei Musa dengan sebaik-baiknya. Akhirnya mereka pun memberikan Musa kepada ibu Musa alaihissalam yang akhirnya akan menetek Nabi Musa secara langsung. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, faradatnahu ila ummihi kai taqarra ainuha. Maka kami pun mengembalikan Musa alaihissalam kepada ibunya sendiri, ya, agar ibunya pun merasa senang, wala tahzan dan tidak bersedih, wali ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Agar ibu Musa alaihissalam mengetahui bahwasanya janji Allah subhanahu wa ta'ala adalah benar, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Karena sebelumnya Allah sudah menjanjikan kepada ibu Musa bahwasanya Allah akan mengembalikan Musa kepada kepangkuan ibunya.
Walamma balagha alaihi salam ashuddahu wastawa ataahu Allah hukman wa ilma. Hukman ya'rifu bihi al-ahkam as-syar'iyyah wal fasl bain an-nas wa ilman katsiran.
Dan tatkala Musa alaihi salam sudah mencapai dewasa, atahullahu hukman wa ilman, Allah memberikan kepada dia hukman dan ilman. Hukmannya ini Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemampuan kepada Musa alaihi salam untuk mengetahui tentang hukum-hukum syariat dan bagaimana bisa menghadapi kasus yang terjadi di antara manusia. Wa ilman kathiran, dan Allah juga memberikan kepada dia, kepada Musa alaihi salam, ilmu yang luas.
Thumma jarat أحداث عظيمة، منها قتل موسى عليه السلام للقبطي، وتشاور ملأ فرعون مع فرعون على قتله، واجتمع رأيهم على ذلك، ويبلغ موسى الخبر فيخرج من مصر خائفا يترقب، ودعا الله قال ربي نجني من القوم الظالمين، وأكرمه الله جل وعلا في رحلته تلك بالتزوج من امرأة صالحة، ثم إنه سبحانه أكرمه بأعظم كرامة وحباه بأعظم نعمة فجعله من المرسلين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وأيده تبارك وتعالى بالحجج الباهرة والبراهين الظاهرة، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.
Kemudian terjadi kisah-kisah yang sangat mengagumkan, yang sangat peristiwa-peristiwa besar terjadi antara Musa dan Fir'aun. Di antaranya peristiwa di mana Musa alaihissalam membunuh salah seorang dari pengikut Fir'aun, salah seorang dari kaum Fir'aun. Akhirnya kaum Fir'aun mereka bermusyawarah dan mereka bersepakat untuk membunuh Musa karena Musa telah membunuh salah seorang dari pengikut mereka. Akhirnya Musa alaihissalam pun sampai kepada dia kabar ini, kabar bahwasanya dia akan dibunuh oleh pengikut Fir'aun. Maka Musa alaihissalam pun keluar dari Mesir khaifan yataraqab, dalam keadaan takut dan penuh kekhawatiran. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi najjini minal qawmi zalimin, ya Allah selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberi kemuliaan kepada Musa alaihissalam tatkala dia keluar dari Mesir. Akhirnya Musa alaihissalam pun menikah dengan salah seorang wanita yang salehah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan yang lain, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia sebagai salah seorang dari Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Musa inni stofaituka ala nasi birisalati wa bikalami fakhud ma ataituka wa kum minasyakirin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau di antara manusia, ya aku memilih engkau dengan risalahku dan pembicaraanku kepada engkau, maka ambillah apa yang telah aku berikan kepada engkau dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini ayat menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Musa sebagai salah seorang rasul dari rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kenikmatan yang lain, yaitu Allah memberikan kepada Musa hujah-hujah yang sangat nampak dan sangat kuat, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in wadmum ilaika janahaka minar ruh fadhanika burhanani min rabbika ila fir'aun wa mala'ihi innahum kanu qauman fasiqin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa untuk masukkan tangannya di kantongnya, kemudian tatkala dikeluarkan tangannya maka akan keluar cahaya putih, ya. Ini diantara satu mukjizat Musa alaihissalam. Ini mukjizat yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wadmum janahaka Ya'udhum ilaika janahaka minar rahab. Masukkan kumpulkanlah tanganmu ke pihakmu karena rasa takut yang menimpamu. Dan inilah dua burhan, dua mukjizat yang Allah berikan kepada engkau di hadapan Firaun dan pengikutnya. Sungguhnya mereka termasuk orang-orang yang berbuat kefasikan.
Tsumma innallaha tabaraka wa ta'ala amara Musa alaihi salam bitawajjuh ila Firaun li da'watihi. وأمره أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وطلب موسى من الله أن يعينه على ما حمله وأن يسدده فيما وكل إليه. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا، أي معينا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. فأجاب الله سؤاله، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون.
Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan dua mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular, dan kalau dia masukkan tangannya ke kantongnya kemudian dikeluarkan akan nampak cahaya putih. Itulah dua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk pergi menuju Firaun, untuk mendakwahi Firaun dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu Firaun itu akan sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, ya, agar Nabi Harun bisa bersama dia. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Kata Nabi Musa, ya Allah, sungguhnya aku telah membunuh salah seorang dari mereka dan aku khawatir mereka akan membunuhku. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma yarida an yusaddiquni. Dan saudaraku Harun, dia lebih lisannya lebih afsah, lebih fasih, lebih pintar bicara daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku untuk menolongku. Inni akhafu ayyukadzibun. Aku khawatir mereka akan mendustakan aku. Allah Subhanahu wa taala pun memenuhi permintaan Nabi Musa dengan firman-Nya, "Sanashudu adudaka wa akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menolong engkau dengan saudaramu, yaitu dengan mengutus Harun bersama engkau. Dan kami akan jadikan bagi kalian berdua kekuatan sehingga mereka tidak akan mampu untuk menyakiti kalian berdua.
ثم توجه موسى وأخوه هارون عليهما السلام بكل شجاعة وقوة وثبات لتبليغ رسالة الله وتنفيذ أمره سبحانه.
Kemudian berjalanlah Musa dan Harun menuju Fir'aun untuk menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan menasihati Fir'aun dan para pengikutnya semoga mereka bisa sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
أيها الإخوة المستمعون، لقد أرسل الله موسى عليه السلام آيات والسلطان المبين إلى فرعون الذي تكبر على الملأ وقال أنا ربكم الأعلى، فجاءه موسى بالآيات البينات ودعاه إلى توحيد رب الأرض والسماوات، فقال فرعون منكرا وجاحدا وما رب العالمين، فأنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره الأرض والسماوات، كان له آية في كل شيء من المخلوقات، فأجابه موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ففي السماوات والأرض وما بينهما من الآيات ما يوجد الإيقان للموقنين. فقال فرعون لمن حوله ساخرا ومستهزئا بموسى، ألا تسمعون؟ فذكره موسى بأصله وأنه مخلوق من العدم وصائر للعدم كما عدم آباؤه الأولون، فقال لهم موسى قال ربكم ورب آبائكم الأولين. وحينئذ بهت فرعون فادعى دعوى المكابر المغفون، فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وطعن بالرسول والمرسل، فرد عليه موسى ذلك وبين له أن الجنون إنما هو إنكار الخالق العظيم، فقال قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فلما عجز فرعون عن رد الحق لجأ إلى التهديد والتوعد بالسجن.
Para pendengar radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Musa alaihissalam dengan ayat-ayat dan mukjizat dan kekuatan yang sangat jelas ya. Allah mengutus Firaun, mengutus Musa kepada Firaun. Yang Firaun penuh dengan kesombongan, takabur, bahkan sampai berkata ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Maka Musa alaihissalam pun mendatangi dia, menemui dia dengan mukjizat yang dia bawa, serta Nabi Musa alaihissalam mengajaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa jawab Firaun yang penuh kecongkakan dan pengingkaran? Kata dia, "Wa ma rabbul alamin?" Siapa itu rabbul alamin ya? Dengan penuh kesombongan dia mengingkari, seakan-akan siapa itu Tuhan? Maka dia telah mengingkari Allah Subhanahu wa taala, padahal dengan langit dan bumi ini tegak dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya ayat-ayat yang terdapat dalam makhluk ya, ayat-ayat ya makhluk-makhluk Allah yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat megah, itu menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Firaun mengatakan, "Siapa Tuhan pencipta alam semesta ini?" Maka Musa pun menjawab, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin." Pencipta alam semesta adalah yang telah memiliki dan menciptakan langit dan bumi serta yang ada di antara langit dan bumi, jika kalian memang benar-benar meyakini. Ya. Karena sungguhnya di langit dan di bumi serta yang ada di antara langit dan bumi ada tanda-tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bisa menimbulkan keyakinan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Itulah jawaban Nabi Musa kepada Firaun. Apa kata Firaun setelah itu? Ya. Firaun berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan penuh pengejekan untuk mengejek Nabi Musa alaihissalam. Kata Firaun, "Ala tastami'un?" Tidakkah kalian dengar apa yang dia ucapkan? Dia menghina saja, tidak bisa menjawab perkataan Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Firaun bahwasanya engkau itu berasal dari sesuatu yang tidak ada, dan engkau juga akan kembali pada sesuatu yang tidak ada, sebagaimana nenek moyang engkau juga berasal dari sesuatu yang tidak ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berkata, "Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin." Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, dan juga Rabb yang telah menciptakan nenek moyang kalian. Dan tatkala Musa alaihissalam menjawab dengan jawaban demikian, mengingatkan bahwasanya kau dulu tidak ada wahai Firaun, kau pun diciptakan, fabuhita, maka Firaun pun tidak bisa menjawab. Akhirnya dia pun, apa perkataan dia? Tatkala dia sudah tidak bisa menjawab, dia pun mengejek Musa lagi. Dia berkata, "Inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun." Tidak bisa jawab, akhirnya dia hanya bisa mengejek. Kata dia, "Sungguhnya rasul yang telah diutus kepada kalian itu Musa adalah orang gila." Maka dengan perkataannya ini, Fir'aun telah mencela Rasul dan telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mengatakan Allah telah mengutus orang gila. Maka Musa alaihissalam pun membantah perkataan Fir'aun lagi dan menjelaskan bahwasanya sungguhnya kegilaan itu adalah orang gila itu, orang gila adalah orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Musa berkata, "Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa timur dan penguasa barat, dan yang berada di antara timur dan barat. In kuntum ta'qilun, kalau kalian memang adalah orang-orang yang berakal. Dan tatkala Firaun tidak mampu lagi untuk membantah perkataan Musa alaihissalam, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan pengancaman, ya, pengancaman kepada Musa alaihissalam.
Lama kana Musa muflisan min al-hujaj, لما كان فرعون مفلسا من الحجج وجد أن موسى عليه السلام قد انتصر عليه بالحجة والبرهان لجأ إلى التهديد والتوعد بالسجن. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وما زال موسى يأتي بالآيات كالشمس، وفرعون يحاول بكل جهده ودعاياته أن يقضي عليها بالرد، حتى قال لقومه: يا قوم، أليس لي ملك مصر؟ هذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا، أي استخف عقول قومه وجدها خفيفة تصدقه، فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا يغضبون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.
Tatkala Fir'aun tidak mampu membantah perkataan Musa alaihissalam yang datang dengan hujah-hujah yang sangat banyak, dan Fir'aun tidak mampu untuk membantahnya, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mengancam Musa untuk dipenjara. Apa kata Fir'aun? La in kunta ilahan ghairi la aja'alannaka minal masjunin. Wahai Musa, kalau kau menjadikan, mengambil Tuhan selain aku, menganggap ada Tuhan selain aku, maka aku akan memenjarakan engkau. Dan Musa alaihissalam terus mendatangkan hujah-hujah dia yang sangat jelas seperti matahari, dan Fir'aun tetap berusaha untuk mengingkari hujah-hujah yang dibawakan oleh Musa alaihissalam, bahkan mempropagandakan perkara-perkara yang tidak bisa untuk membantah perkataan Musa alaihissalam. Sampai-sampai Fir'aun berkata kepada kaumnya, ya kaumi, alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, wahai kaumku, ya, bukankah kerajaan Mesir adalah milikku? Dan lihatlah sungai-sungai ini mengalir di bawah kakiku. Afala tubsirun? Apakah kalian tidak melihat? Ya. Menunjukkan bahwa ini adalah Tuhan kalian. Bukankah kerajaan Mesir adalah milikku dan sungai-sungai mengalir di kerajaanku? Menunjukkan saya adalah Tuhan kalian. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin? Ia berkata lagi kepada kaumnya, ingin bodohi kaumnya, kata Fir'aun, bukankah saya lebih baik daripada orang yang terhina ini, itu Musa alaihissalam, dan yang tidak bisa ngomong, tidak bisa menjelaskan dengan baik. Padahal kenyataannya sebaliknya, justru Fir'aun yang tidak bisa menjelaskan, Musa telah menjelaskan dengan hujah yang sangat kuat, dia yang tidak bisa menjelaskan. Itulah ya, Fir'aun berusaha untuk membodohi kaumnya. Kemudian kata Fir'aun, falaula ulqi alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa'a ma'ahu almalaikatu muqtarinin. Coba kalau dia memang seorang rasul, kata Fir'aun, coba seandainya dia punya gelang-gelang dari emas atau malaikat datang bersama dia, itu menunjukkan dia ada rasul. Dia tidak memiliki apa-apa, orang miskin tidak bisa apa-apa. Adapun saya memiliki negara Mesir, yang saya punya kekayaan, sungai-sungai yang sangat luas adalah milik saya, ini semua adalah saya yang benar dan saya adalah Tuhan. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Akhirnya Fir'aun pun bodoh-bodohi kaumnya. Dan akhirnya kaumnya pun taat kepada Fir'aun. Kata Allah, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kefasikan. Falamma asafuna intaqamna minhum faagraqnahum ajma'in. Tatkala mereka telah membuat kami murka, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun membalas mereka dan kami pun menenggelamkan mereka seluruhnya. Waja'alnahum salafan wa masanil akhirin, dan kami menjadikan mereka terlewati dan menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang sesudahnya.
أيها الإخوة المستمعون، وقصة إغراق فرعون قصة عجيبة للغاية، وحدثت هذه أو حصلت أحداث هذه القصة في اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وذلك أن الله أوحى إلى موسى أن يسري بقومه ليلا من مصر، فاهتم لذلك فرعون اهتماما عظيما، فأرسل في جميع مدائن مصر أن يحشر الناس للوصول إليه لأمر يريده الله جل وعلا، يحشر الناس أو يجمع الناس. فجمع فرعون وقومه وخرجوا في إثر موسى متجهين إلى جهة البحر الأحمر. فلما تراءى الجمعان، يعني جمع فرعون وجمع موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي أدركنا فرعون، البحر من أمامنا فإن خضناه غرقنا، وفرعون وقومه خلفنا فإن وقفنا أدركنا. فقال موسى بكل ثقة وإيمان، كلا إن معي ربي سيهدي. فلما بلغ البحر، وصل موسى عليه السلام إلى حافة البحر، أمره الله أن يضرب بعصاه البحر، فضربه فانحلق البحر 12 طريقة، وصار الماء السيال بين هذه الطرق كأطواد الجبال. هنا آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. لما ضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر انفلق وأصبح أمامهم 12 طريق، أصبح أمامهم 12 طريقا، وهذه الطرق كلها يابسة، أرضها يابسة، إذا نزح الماء من الأرض يبقى فيه وحل، يبقى فيها رطوبة، لكن في نفس اللحظة التي ضرب فيها موسى عليه السلام البحر أصبح أمامهم 12 طريق والأرض يابسة في نفس اللحظة، يبس الماء في تلك المكان. في هذه آية من آيات الله. ثم أصبح الماء السيال واقف وقوف الجبال، فدخلوا يمشون موسى عليه السلام في هذه الأرض اليابسة والماء واقف على أيمانهم وعن شمائلهم وقوف الجبال مثل الجبل الشامخ وهو ماء واقف. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فلما تكامل موسى وقوم خارجين من الجهة الأخرى، وتكامل فرعون بجنوده داخلين، أصبحوا كلهم داخل، أمر الله البحر أن يعود إلى حاله، فانطبق على فرعون وجنوده فكانوا من المغرقين. هلك فرعون وجنوده بأعدادهم الغفيرة وعتادهم، هلكوا في لحظة واحدة، هلك نفس واحدة، ونجى الله سبحانه وتعالى وقومه.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan Nabi Musa untuk keluar dari Mesir ya. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk membawa kaumnya keluar di malam hari dari negeri Mesir. Dan Firaun Subhanahu wa taala Firaun tatkala mengetahui hal tadi bahwasanya Musa telah lari bersama kaumnya, maka dia memberi perhatian yang sangat besar karena dia sudah jengkel kepada Firaun dan jengkel kepada Musa dan pengikutnya dan ingin balas dendam, ingin melampiaskan kemarahan dia. Maka fa'arsala fi jami'il madain Misr, maka dia pun mengutus orang ke seluruh kota-kota yang ada di Mesir untuk mengumpulkan manusia. Seluruh manusia diajak bersama Firaun, diajak oleh Firaun untuk bersamanya mengejar Musa dan pengikutnya. Maka Musa pun keluar bersama pengikutnya mengarah ke Laut Merah dan diikuti dikejar oleh Fir'aun dan pengikutnya. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tatkala kedua kumpulan manusia tersebut bertemu antara kaum Musa dan kaum Fir'aun, Allah berfirman, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya. Tatkala dua kumpulan manusia itu bertemu, yaitu kumpulan Nabi Musa dan kumpulan kaum Fir'aun bertemu, maka apa perkataan sebagian sahabat Musa alaihissalam? Mereka berkata, inna lamudrakun, kita pasti akan tertangkap oleh Fir'aun dan pengikutnya. Kenapa? Karena di hadapan pengikut Nabi Musa, di hadapan Musa dan kaumnya, ada Laut Merah. Kalau seandainya mereka masuk dalam Laut Merah tadi, mereka akan tenggelam karena ombak yang begitu kuat. Padahal di belakang mereka ada Fir'aun dan bala tentaranya yang jumlahnya sangatlah banyak. Tidak ada jalan keluar, mau kemana? Kalau masuk ke depan akan tenggelam, kalau kita diam saja akan ketangkap oleh Fir'aun dan pengikutnya. Maka apa kata Nabi Musa dengan penuh keyakinannya? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak, mereka tidak akan bisa menangkap kita. Sungguhnya Allah bersama kami dan dia akan beri petunjuk kepada kami. Tatkala Nabi Musa alaihissalam sampai ke lautan, maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, ya, memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun memukulkan tongkatnya ke Laut Merah dan dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala maka Laut Merah tadi terbelah, terbuka. Bahkan di hadapan Nabi Musa terbuka ada 12 jalan. Allah Subhanahu wa taala membuka Laut Merah tadi sehingga di hadapan Nabi Musa dan berikutnya ada 12 jalan. Dan ini sungguh sangat luar biasa. Dan tatkala laut pun terangkat, terbuka, tanah yang ada di lautan tadi langsung kering. Kita tahu bahwasanya tanah yang senantiasa terkena air tentunya akan lembek dan cecek dan bisa saja orang tatkala menginjak tanah tersebut akan terjebak. Akan tapi dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, tatkala lautan terbuka tadi, Laut Merah terbuka tadi, tanahnya langsung kering. Tidak perlu khawatir. Musa alaihissalam nantinya tidak perlu khawatir. Bahkan terbuka menjadi 12 jalan di hadapan Musa dan pengikutnya. Dan air laut pun diam tegak seakan-akan seperti gunung ya. Seakan-akan tingginya seperti gunung. Kenapa tidak mengalir? Karena ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Nabi Musa ada 12 jalan. Akhirnya Musa dan pengikutnya pun menempuh jalan tersebut, dan tatkala mereka sudah selamat melewati Laut Merah, Fir'aun dan pengikutnya pun turun ke dalam lautan tadi, dan tatkala mereka seluruhnya sudah masuk dalam lautan yang tadinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menutup kembali lautan tersebut, dan akhirnya Laut Merah tadi menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Dalam satu detik semuanya pun meninggal dunia, semua pun tewas dalam satu waktu, semuanya tenggelam. Dan ini merupakan mukjizat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam.
Ta'ammalu ayuha al-ikhwah mustami'un ma fi hadhihi al-qisah min al-ibar wal ayat. Kaifa kana Fir'aun yaqtulu abna'a bani Israil khawfan min Musa, fatarabba Musa fi baytihi وتحت حجر امرأته. وكيف قابل موسى هذا الجبار العنيد مصرحا معلنا بالحق هاتفا به: ألا إن ربكم هو الله رب العالمين، فأنجاه الله منه. وكيف كان الماء السيال شيئا جامدا كالجبال بقدرة الله، وكان الطريق يبسا لا رحل فيه ولا زلق. وكيف أهلك الله هذا الجبار العنيد بمثل ما كان يفتخر به، فقد كان يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته فأهلك بالماء. ولا شك أن ظهور آيات الله في مخلوقاته نعمة كبرى يستحق عليها الحمد والشكر، خصوصا إذا كانت في نصر أوليائه وحزبه ودحر أولياء الشيطان وحزبه.
Kalau kita perhatikan kisah yang tadi telah diceritakan oleh Syekh, maka banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Coba kita perhatikan bagaimana Fir'aun yang dia membunuh anak-anak Bani Israel. Kenapa? Karena takut. Takut akan ada di antara anak-anak Bani Israel yang akan menjatuhkan singgasananya. Ternyata justru dia memelihara Musa alaihissalam yang akan menjatuhkan singgasananya, justru malah dipelihara di rumahnya, bahkan dididik di rumahnya, bahkan dipelihara oleh istrinya sendiri, istri Fir'aun. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana Musa alaihissalam ya, berani menghadapi Fir'aun yang sangat sombong dan congkak dengan berkata, sungguhnya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini dan menguasai alam semesta ini. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Terus perhatikan lagi bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam. Air laut yang tadinya tentunya air itu mengalir ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan air tersebut tegak seperti benda mati ya. Tegak seperti gunung ya, seperti benda mati. Padahal seharusnya air adalah air yang mengalir, namun Allah diamkan air tersebut seakan-akan gunung yang sangat tinggi. Kemudian perhatikan lagi mukjizat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah membuka jalan yang ada di lautan, yang seharusnya jalan itu recek atau apa namanya, bisa jadi menjebak orang, bisa jadi menggelincirkan orang karena licin, karena tadi baru terkena air. Allah tatkala buka lautan, jalan-jalan tersebut langsung menjadi kering dan mudah untuk dilewati. Kemudian perhatikan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang yang congkak ini, Fir'aun yang sangat sombong ini, dengan suatu perkara yang dia sombong-sombongkan. Kita tadi jelaskan bahwasanya Fir'aun tatkala membodohi kaumnya, dia mengatakan, sungguhnya sungai saya adalah pemilik negeri Mesir, dan sungai-sungai lihatlah mengalir di negeriku. Dia menyombongkan dirinya dengan sungai-sungai yang mengalir di negara Mesir. Justru Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dia, membunuh dia dengan air ya, dengan suatu yang dia bangga-banggakan. Allah hancurkan dia dengan lautan. Tidak dilakukan lagi para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan pada makhluknya merupakan nikmat yang sangat luar biasa, yang pantas agar kita itu memuji Allah Subhanahu wa taala atas mukjizat tersebut, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sangat luar biasa ini. Terlebih lagi jika ternyata mukjizat yang Allah berikan tadi adalah dalam rangka untuk menolong wali-wali Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menghancurkan wali-wali syaitan, untuk menghancurkan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
بعد هذا الحدث العظيم كان موسى عليه السلام كل سنة إذا جاء يوم عاشوراء يصوم ذلك اليوم شكرا لله ويصومه كذلك قومه.
Setelah terjadi peristiwa yang sangat luar biasa ini, Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah dan berpuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tanda syukur. Setiap tahun, setiap datang 10 Muharram, hari Asyura, maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Walamma qadima nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, wajada al-Yahud yasumun al-yawm al-ashir min Muharram. ويقولون إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فينبغي للمسلم أن يصوم يوم عاشوراء وكذلك اليوم التاسع لأن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر لتحصل بذلك فضيلة صيام عاشوراء ومخالفة اليهود التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها.
Oleh karenanya ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu pada hari Asyura. Rasulullah bertanya, kenapa mereka berpuasa? Maka mereka mengatakan bahwasanya hari inilah hari yang sangat agung, hari ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya, dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan pengikutnya. Maka Musa alaihissalam pun berpuasa karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang telah menyelisih syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Fasamahu amaran nasa bisiyamihi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram pada hari Asyura, mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Wa amaran nasa bisiyamihi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia, orang-orang untuk berpuasa pada hari tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Asyura, puasa hari ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahtasibu 'ala Allahi ayukaffira sanata allati qablahu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa hari Asyura Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim untuk berpuasa pada hari Asyura pada tanggal 10 Muharram, demikian juga untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram, itu sehari sebelumnya, agar dengan demikian kita bisa menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi hanya berpuasa pada tanggal 10, kita berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 dalam rangka menjalankan syariat Nabi Muhammad dan menyelisihi orang-orang Yahudi.
Wa li hadithina 'an yawm Asyura silatun wa tatimma nu'ajjiluha ila liqa'i al-ghad bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala wa nas'alullaha al-karim rabbal 'arshil 'azim أن يوزعنا جميعا شكر نعمه وأن يوفقنا لشكره لذكره وشكره وحسن عبادته وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يوفقنا للاقتداء والاهتداء بهدي النبيين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Demikianlah para pendengar dari Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah yang sangat menakjubkan ini yang penuh dengan pelajaran dan penuh kemukjizat yang Allah tampakkan, yang merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan pembicaraan tentang hari Asyura masih ada lanjutannya. InsyaAllah Syekh akan menyampaikan kelanjutan pembicaraan kita tentang hari Asyura pada esok hari, dan semoga kita semua besok bisa mengikuti penjelasan beliau. Dan di akhir pengajian ini Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada kita rasa syukur, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi taufik kepada kita agar kita senantiasa bersyukur, kemudian senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar Allah menjadikan ibadah kita ibadah yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita senantiasa bisa berada di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, kalau ada pertanyaan kami persilahkan.
Namdemikian ikhwatal Islam, a'azzanillahu iyyakum. kajian yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah, dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Ikhwatal Islam, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon di 8236543 dari pembahasan mengenai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Asyura ini. Tapi untuk yang pertama, kami angkat pertanyaan dari saudara Syamsur di Jatiwaringin, Jakarta Timur. Kami persilakan. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Yang ingin saya tanyakan, tadi telah dijelaskan bahwa puasa yang disunahkan dalam Islam adalah 9 dan 10 dalam rangka menyelisihi Yahudi yang hanya puasa pada tanggal 10 saja.
Iya.
Di negeri kami ini, saya ada tradisi atau keyakinan atau menganggap bahwa ada keutamaan tersendiri apabila berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan dari mulai 1 sampai tanggal 8 sampai tanggal 10 itu mereka meyakini ada keutamaan-keutamaan tersendiri pada hari-hari itu. Bagaimana menurut syariat tentang masalah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara Syamsul. Silakan, Ustaz.
يعظمون مسلمين من يوم أول إلى يوم عاشر فأتقل منهم أن هناك خصوصية في هذه الأيام.
السائل يقول أن هناك عادة للناس في شهر محرم وأنهم يصومون إلى اليوم العاشر لاعتقاد خصوصية في هذه العشر. يقول جاء في الحديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فهذا الحديث يدل على فضل الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم. لا يعتقد الإنسان على خصوصية العشر الأول، ولكن يصوم ما يستطيع صيامه من شهر الله المحرم. فهذا مثل ما ذكرت في الحديث، ورد أنه أفضل الصيام ولا يصومه كاملا، لأنه ثبت أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان. فهذا يفيد أنه يستحب الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، لكن صيام التاسع والعاشر هذا له فضل خاص.
Beliau menjelaskan bahwasanya dalam suatu hadis yang sahih dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdalu siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram wa afdalu salati ba'da al-fariidah salatul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sebaik-baik solat setelah solat wajib 5 waktu adalah solat malam. Hadis ini jelas menunjukkan akan keutamaan berpuasa pada bulan Muharram. Oleh karena itu seorang muslim disunahkan untuk banyak berpuasa di bulan Muharram, karena dia adalah puasa yang terbaik setelah puasa bulan Ramadan. Akan tetapi janganlah seorang meyakini bahwasanya 10 hari yang pertama memiliki keutamaan khusus, memiliki khususia, memiliki keutamaan, memiliki fadail yang khusus. Tidak, tapi dia berpuasa misalnya kapan saja dia berpuasa, baik di awal bulan Muharram, apakah di tengah bulan Muharram, ya, apakah di akhir bulan Muharram. Bukan hanya tapi tanggal 10, tanggal 11, tanggal 13, tanggal 15, tanggal 25 bulan Muharram, silakan berpuasa, karena berpuasa pada bulan tersebut seluruhnya mulia. Tetapi jangan mengkhususkan, meyakini bahwasanya ada keutamaan khusus pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang ada yaitu apa, tanggal 9 dan tanggal 10 itu memiliki keutamaan khusus sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Syekh. Dan ingat, barang siapa memperbanyak puasa pada bulan Muharram, jangan dia berpuasa pada bulan Muharram secara sempurna. Kenapa? Karena telah sabit, ya, telah datang dari Aisyah, beliau berkata, "Ma shoma Nabi sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan qat illa Ramadan." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Barang siapa yang memperbanyak puasa pada bulan Muharram, maka dipersilakan dan merupakan sunnah. Akan tapi jangan berpuasa secara penuh dan terkhususkan untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram.
Baik. Selanjutnya kami angkat pertanyaan yang kedua dari Abu Sulaiman di Jakarta Barat. Assalamualaikum Bapak, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Setelah tadi diterangkan oleh Syekh bahwa tentang puasa Muharram ini, ya saya dapat mengambil pelajaran artinya bahwa puasa bulan Muharram ini salah satu disediakan karena kejadiannya sungguh menakjubkan gitu
ya. Iya.
Yang jadi saya yang pertanyaan saya itu yaitu tentang orang-orang Yahudi ya. Itu orang Yahudi itu sebetulnya aslinya dari mana gitu. Dan mengapa mereka bisa berada di Madinah? Ya itu aja.
Pada saat nah, begitu Bapak. Terima kasih.
Ya, ya terima kasih. Nah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz bisa menyimak.
Nah,
اليهود كانوا في الأصل أتباعا لموسى عليه السلام ويقال لهم بنو إسرائيل وكانوا أتباعا لموسى عليه السلام وعلى شريعته لكنهم غيروا وبدلوا وحرفوا في التوراة وكذبوا وافتروا على الله على موسى وعلى الله عز وجل وقالوا في الله وفي أنبيائه قولا عظيما ومن يقرأ أخبارهم في القرآن وفضائحهم في القرآن يجد أن هذا الشعب من أسوأ الشعوب مع أن الله أكرمهم بهذه الكرامة العظيمة ومن عليهم بهذه المنة العظيمة لكن هذا الشعب حصل منهم تمرد وبغي وعتو وحصل منهم أعمال منكرة وفضائع وفضائح بينت بيانا واسعا وقالوا في الله أقوال عظيمة ما يقولها عاقل في الله وفي أوصافه سبحانه وفي أنبياء وقتلوا أنبياء الله قتلوا بعض الأنبياء وحصل منهم مواقف مزرية ومخزية ويعني شنائع حصلت من هؤلاء وهم تشردوا وانتشروا في مواضع والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة وجدهم في المدينة وأسلم منهم من أسلم وبقي منهم من بقي على كفره ومنهم من نافق أظهر إسلامه وأبطن الكفر بالله عز وجل وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة والكلام على اليهود وأخبارهم وقصصهم هذا يحتاج إلى وقت طويل وينام وكان وجودهم لهذا السبب ينتظرون مجيء نبي كانوا ينتظرون مجيء نبي ولما وجدوه من العرب كابروا وعتوا لكن أسلم منهم أسلم وهدى الله الإسلام ومنهم من نافق أظهر الإسلام وأبطل الكفر ومنهم من بقي معلنا كفره أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام.
Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi asalnya mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam dan mereka dikenal dengan Banu Israel, Bani Israel. Dan yaitu mereka orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi, mereka setelah sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, mereka mengadakan perubahan dan mereka mengadakan penyimpangan dalam kitab Taurat, bahkan mereka berdusta, mengadakan perkataan atas nama Allah, berduta senama Musa alaihissalam, bahkan mereka berbicara tentang Allah dengan perkataan yang sangat jelek, yang seorang yang berakal tidak mampu untuk mengucapkan demikian. Namun mereka berani untuk bicara tentang Allah, mereka berani untuk menghina Allah, mereka berani untuk menghina Musa alaihissalam. Oleh karena itu, barang siapa membaca Al-Quran tentang bagaimana Allah mensifati orang-orang Yahudi, maka kita baca Al-Quran, kita akan dapati bahwasanya suku Yahudi ini merupakan suku yang paling buruk ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka. Allah telah memberikan mereka kenikmatan yang sangat banyak sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Namun demikianlah mereka tidak bersyukur kepada Allah, bahkan timbul dari mereka fadha'ih, kesombongan, kemudian sikap-sikap yang jelek. bahkan mereka berani untuk berbicara tentang Allah dengan perkataan yang jelek, yang menghinakan, bahkan mereka apa? Membunuh anbiya, qatlul anbiya, mereka membunuh para nabi. Bayangkan sebuah suku yang hobinya bunuh nabi. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka bunuh. Ini perbuatan yang luar biasa, yang kalau nabi saja dibunuh apalagi yang lainnya. Oleh karena itu setelah itu mereka tersebar dan termasuk di antaranya mereka tersebar di Jazirah Arab. Bahkan Syekh tadi menjelaskan bahwasanya sebagian mereka sengaja untuk datang ke Jazirah Arab dalam rangka untuk menanti-nantikan seorang nabi yang akan datang, yang mereka menyangka bahwasanya nabi yang akan diutus oleh Allah, nabi terakhir adalah dari golongan Yahudi. Ternyata datang dari golongan Arab, sehingga akhirnya mereka pun kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka di kota Madinah. Syekh menjelaskan bahwasanya di antara orang-orang Yahudi ada yang akhirnya masuk Islam, ya. Ada yang akhirnya masuk Islam, meninggalkan agama mereka dan masuk dalam agama Islam karena dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada di antara mereka yang munafik, ya, menyembunyikan sebenarnya mereka menampakkan Islam tapi dalam batin mereka masih tetap di atas agama Yahudi. Dan di antara mereka ada yang masih tetap terang-terangan menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengeluarkan mereka dari kota Madinah akhirnya.
Baik. Selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Yang pertama dari Bapak Abu Yusuf di Jakarta. Barakallahu fikum ya Syekh. Bagaimanakah hukum bagi sebagian golongan yang mengklaim mencintai Ahlul Bait tetapi mereka pada hari Asyura menjadikan hari tersebut hari penuh kesedihan dan ratapan? Bahkan di antara mereka ada yang menyiksa diri sampai mengeluarkan darah dan sebagainya. Mohon penjelasan dari hakikat golongan yang melakukan hal ini. Jazakallah khairan.
Qauman yad'un Muhammad Ahlul Bait wa lakinhum fi yawm Asyura yaqulun bi annaha yani yawm al-ahzan bal ba'dhum yadribun bi salatin hatta yahruj bima yaqul ma hadha hadha al-qaum.
هذا الموضوع ربما نتطرق إلى بعض الجوانب المتعلقة به في لقاء الغد، لأنني ذكرت أن هناك بعض التفاصيل الأخرى التي تتعلق بيوم عاشوراء وأرجعت الحديث عنها إلى لقاء الغد، فأدعو السائل والمستمعين عموما إلى المتابعة معنا في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، فلعل الله عز وجل ييسر شيئا من التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع وغيره حول يوم عاشوراء.
Syekh menjelaskan bahwasanya pertanyaan ini ya baik, akan tetapi pembahasan ini insyaallah Syekh akan jelaskan pada esok hari. Karena saya tadi katakan pembicaraan tentang hari Asyura masih ada lanjutannya, masih ada perincian-perincian yang berkaitan dengan hari Asyura, dan perincian di antara perincian tersebut ada yang berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan si penanya ini. Oleh karena saya mengajak si penanya dan juga para pendengar radio Rojak sekalian untuk besok mengikuti penjelasan Syekh yang lebih lanjut tentang hari Asyura, dan insya Allah kita semua akan mengikutinya.
Nah, untuk selanjutnya masih dari pesan singkat yang datang dari begitu banyak pertanyaan yang hampir sama. Tadi dijelaskan bahwasannya kita berpuasa pada hari ke-9 untuk menambahkan agar tidak terjatuh ke dalam tasyabuh terhadap Yahudi. Bagaimanakah hukumnya apabila kita menambahkan pada tanggal ke-11-nya? Jadi bukan 9 dan 10 akan tetapi 10 dan 11 Muharram. Mohon penjelasan dari hal ini. Jazakallah khairan.
لا بأس لا بأس، يعني إذا لم يتيسر له أن يصوم التاسع والعاشر يصوم العاشر والحادي عشر. وجاء في حديث في سنده بعض الكلام يوما قبله أو يوما بعده، فعلى كل حال من لم يتيسر له أن يصوم التاسع والعاشر يصوم العاشر والحادي عشر، وبهذا تتحقق المخالفة، وهذا ذكره أهل العلم رحمهم الله.
Saya menjelaskan barang siapa yang tidak sempat untuk puasa pada tanggal 9 ya, maka tidak mengapa bagi dia untuk puasa tanggal 10 dan tanggal 11 untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Memang ada sebuah hadis ya yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW yauman qablahu ayyauman hadahu, yaitu seorang yang berpuasa pada tanggal 10 hendaknya dia puasa sebelumnya atau puasa sesudahnya. Meskipun hadis ini pada sanadnya ada pembicaraan, ya. Akan dari para ulama menyebutkan di antara bentuk untuk menutupi orang-orang Yahudi adalah kita berpuasa pada tanggal 10 dan tanggal 9 atau tanggal 10 dan tanggal 11.
Selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali, dan begitu banyak pertanyaan yang menanyakan hal yang sama. Barakallahu fikum ya Syekh, di banyak daerah di Indonesia menjadikan tanggal 10 Muharram ini sebagai Id atau Lebaran bagi anak-anak yatim, yang dengan demikian di antara kaum muslimin mengumpulkan uang untuk kemudian disumbangkan kepada anak-anak yatim dan janda-janda. Apakah hal ini termasuk hal yang disyariatkan dan boleh bagi kita untuk menyumbang hal ini? Jazakallah khairan.
Ada daerah di Indonesia, fahum yaj'alun yawma Asyura yawma ihtifalil aulad lil aitam wal aramil, haitsu annahum yajma'un al-aqwal wa yuwazzi'un lahum fi yawm Asyura. Ma hukmu dzalik? Hal yajuz nahnu nusa'iduhum bil amwal?
أيضا كما ذكرت هذه ربما أنها داخلة في التفاصيل التي سأتحدث عنها وأتحدث عن بداياتها وأسباب نشأتها في لقاء الغد بإذن الله. فأدعو هذا السائل وعموم المتابعين لذاءه المتابعة معنا في لقاء الغد لعل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا جميعا فيه الخير والفائدة.
Jawaban mengenai pertanyaan ini insya Allah akan saya sampaikan besok, karena beberapa perincian yang akan beliau sampaikan pada esok hari berkaitan dengan pertanyaan ini. Oleh karena itu saya mengajak penanya dan juga para pendengar sekalian semuanya agar mengikuti pengajian Syekh pada esok hari.
Baik, masih ada waktu untuk selanjutnya, Ustaz?
Baik,
kami angkat untuk selanjutnya dari penelpon untuk yang terakhir. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, silakan dengan siapa dari mana?
Ridwan di Pondok Kelapa.
Silakan Pak Ridwan.
Mengenai puasa yang tanggal 9 Muharram ini, Syekh. Karena kebetulan tanggal 9 itu jatuh hari Sabtu, sementara kita kan kalau saya tidak salah ada hadis yang mengatakan janganlah kamu saum di hari Sabtu kecuali saum yang difardukan. Iya. Bagaimana ini kalau kita kemarin tanggal 9 yang berkaitan dengan
hari Sabtu, Pak? Terima kasih Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ma yasum yawm as-sabt illa ajlan huwa waqa yawm as-sabt. Faqad sabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tasumun yawm as-sabt illa mustarid alaikum. Oke, hala. Jadi ba'dana min yasum yawm
as-sabt. Siyam yawm as-sabt idza wafaqa at-tasi' wafaqa al-ashir aw wafaqa ayyam al-bayd أو وافق أيام الست من شوال أو وافق يوم عرفة يصام. يعني ليس هنا قصد صيامه. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث أو في الحديث النهي عن صيام يوم السبت ولو أن يعض أحدكم على أصل الشجرة أو يعض على غصن شجرة فهذا إذا قصد كما ذكر ذلك أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إذا قصد يوم السبت الصيام. أما إذا كان موافقة فهنا لا يقال أن الشخص صام السبت, يقال صام عاشوراء, ولا يقال صام السبت وإنما يقال صام يوما قبل عاشوراء لمخالفة اليهود. فإذا لم يقصد لا حرج, ويدل ذلك ما جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن صيام الجمعة قال إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده, واليوم الذي بعده هو السبت. فالذي يصوم الجمعة ويصوم يوما بعده ما قصد يوم السبت والصيام, وإنما قصد صيام يوم بعد الجمعة حتى لا يفرد يوم الجمعة بالصيام لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن إفراده في الصيام. مثله الذي يصوم التاسع والعاشر ما قصد السبت, وإنما قصد أن يضم إلى يوم العاشر يوما ليكون بذلك مخالفا لليهود, ولهذا ليس هناك تعارض بين هذه الأحاديث.
Syekh mengatakan hari puasa hari Sabtu, kalau kebetulan hari Sabtu tersebut pas tanggal 9 Muharram, atau kalau kebetulan hari Sabtu tersebut pas pada tanggal 10 Muharram, maka tidak mengapa. Sebagaimana juga kalau ternyata hari Sabtu tersebut pas dengan ayamul bid di tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan, puasa putih tanggal 13, 14, kemudian di antara tanggal 13, 14, 15 ada hari Sabtu, maka tidak mengapa seorang berpuasa. Demikian juga kalau ternyata hari Sabtu tersebut pas dengan 6 hari awal di bulan Syawal, ya, karena kita disunahkan untuk berpuasa 6 hari di awal bulan Syawal, ya, kalau kebetulan di antara 6 hari tersebut ada hari Sabtu, maka tidak mengapa. Demikian juga kalau ternyata pada hari Sabtu pas dengan hari Arafah, karena kita diperintahkan atau disunahkan untuk berpuasa pada hari Arafah, kalau ternyata hari Arafah jatuhnya pada hari Sabtu, maka orang tidak mengapa untuk berpuasa. Adapun hadis Nabi SAW yang melarang puasa hari Sabtu, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan meskipun salah seorang dari kalian menggigit tangkai pohon, ya, dalam rangka untuk berbuka supaya tidak berpuasa pada hari Sabtu, maka saya menjelaskan bahwasanya yang dilarang adalah seorang berpuasa dengan memaksudkan hari Sabtu. Dengan memaksudkan hari Sabtu, artinya apa? Dia sengaja berpuasa karena hari Sabtunya. Karena hari Sabtunya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi larangan adalah, yang dilarang adalah seorang sengaja berpuasa karena menyengajakan hari Sabtu. Jadi ini tidak diperbolehkan. Adapun kalau hari Sabtu berpas-pasan, pas jatuh pada hari Asyura, maka tidak dikatakan seorang itu berpuasa pada hari Sabtu, tapi orang dikatakan orang itu sedang puasa hari Asyura, hari 10 Muharram. Kebetulan hari Asyura jatuh pada hari Sabtu. Ini kalau ikan itu kita perhatikan. Jadi tidak dikatakan orang berpuasa pada 10 Muharram pas kalau kebetulan 10 Muharram hari Sabtu, tidak dikatakan dia sedang berpuasa karena sengaja hari Sabtu, tidak. Tujuan dia hari Sabtu tidak, tetapi tujuan dia adalah puasa 10 Muharram yang kebetulan puasa 10 Muharram jatuh pada hari Sabtu. Oleh karena itu di antara dalil akan bolehnya Nabi SAW melarang seorang untuk berpuasa, menyendirikan puasa pada hari Jumat. Berpuasa pada hari Jumat tak. Rasulullah SAW larang. Rasulullah mengatakan, menyuruh untuk berpuasa yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Rasulullah menganjurkan atau mengarahkan orang yang berpuasa pada hari Jumat untuk berpuasa sebelumnya, itu pada hari Kamis, atau berpuasa juga setelahnya, itu pada hari Sabtu. Di sini menunjukkan seorang berpuasa pada hari Sabtu digandingkan dengan hari Jumat. Dan orang yang berpuasa pada hari Sabtu tersebut tidak dikatakan dia sengaja untuk berpuasa hari Sabtu, tetapi dikatakan dia sengaja puasa hari Sabtu karena untuk supaya tidak menyendirikan puasa hari Jumat. Dan ini semisal seperti puasa pada hari Asyura, ya, pada hari Asyura seperti yang sedang kita alami sekarang. Rasulullah memerintahkan kita untuk berpuasa sehari sebelumnya, yaitu pada hari Tasi', Yaumut Tasi', yang kebetulan Yaumut Tasi' itu Tasu'a jatuhnya pada hari Sabtu. Sehingga tatkala kalau kita puasa kemarin, tidak dikatakan kita berpuasa karena hari Sabtu, tetapi kita berpuasa karena tanggal 9 dalam rangka untuk menyelisih orang-orang Yahudi.
في تمام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا أقوالنا وأعمالنا بقبول حسن، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل. ونحمد الله عز وجل أن يسر لإخواننا المسلمين هذه الإذاعة النافعة المفيدة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها منارا للهدى وبابا من أبواب الخير يعود على المسلمين بالنفع والخير والفائدة، وأن يجزي القائمين على هذه الإذاعة ومن ينفقون ويمولون ويدعمون بالمال والدعاء أن يخلف عليهم بالخير، وأن يثيبهم وأن يجزيهم خير الجزاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Di penghujung pengajian kita pada hari ini, Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua, menerima perkataan kita, menerima ibadah kita, dan menerima perkataan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita menjadi lebih baik, dan kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin untuk mendengarkan pengajian melalui radio Roja, yang radio yang penuh barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan radio ini sebagai menara untuk adanya hidayah, dan menjadikan radio ini merupakan pintu dari pintu-pintu kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para kru radio Roja, demikian juga para donatur radio Roja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ganti yang lebih baik.
Semoga Allah memperbanyak harta mereka. Wah.
أيضا أحب أن أشير أنني بمناسبة هذا التواصل العلمي والدعوي من خلال مع إخواننا المسلمين من خلال هذه الإذاعة أصبحت في حقيقة شوق لأن أزور هذه الإذاعة وأقف على الجهود والمناشط التي تقدم فيها، وأسأل الله أن ييسر لي ذلك قريبا إنه تبارك وتعالى سميع مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
Saya menjelaskan bahwasanya dengan adanya kegiatan kita pengajian di Radio Roja ini semakin menimbulkan kerinduan dalam hati Syekh untuk mengunjungi Radio Roja dan untuk melihat bagaimana kerja daripada kru Radio Roja yang penuh barokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan hal ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan beliau untuk datang ke tanah air Indonesia memberi nasihat secara langsung di tanah air Indonesia. Demikian saja atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.